Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Alisa Ramić osuđena na 2,5 godine zatvora, a Hasan Dupovac na 3 godine u drugostepenoj presudi suda Bosne i Hercegovine u predmetu protiv petero optuženih za sakrivanje dokaza o okolnostima smrti mladića iz Sarajeva Dženana Memića. Više o presudi slušajte u nastavku emisije. Ujedinjene nacije, Vijeće Europe i OSCE kažu da je kriminalizacija klevete protivna obavezama Bosne i Hercegovine. A opravdavajući kriminalizaciju klevete u Republici Srpskoj, Željka Cvijanović, članica predsjedništva BiH, navodi da ona nije izmišljena u RS-u. Cvijanović je također najavila ulaganje veta na zaključke koje je 18. jula usvojilo predsjedništvo BiH glasovima Željka Komšića i Denisa Bećirovića. Među zaključcima koje je predložio Bećirović su pozivi na djelovanje Uredu visokog predstavnika radi zaštite mira i stabilnosti, dok je od Europske unije zatraženo uvođenje sankcija destruktivnim političarima koji otvoreno ruše Dejtonski mirovni sporazum. Sjednica je zatražena povodom eskalacije napada institucija entiteta Republika Srpska na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, a s obzirom na to da u zaključcima nije bilo konsenzusa, naći će se i na narednoj sjednici i predsjedništva BiH.
Dakle, ako budem preglasana, pokrenuću proceduru veta u predviđenom propisanim dakle rokovima, obratit ću se Narodnoj skupštini, već sam obavila preliminarne razgovore pripremne i sa rukovodstvom Narodne skupštine i sa dakle ljudima koji su zato zaduženi da u proceduralnom smislu organizuju takvu skupštinu, prema tome to će se desiti.
Potvrđena optužnica protiv bivšeg ambasadora BiH u Maleziji Senajda Memića. Ministar odbrane Srbije optužio Kosovo za dodatno naoružavanje. Parlament Albanije legalizovao upotrebu kanabisa u medicinske svrhe. Uhapšen bivši lider proruskih separatista u Ukrajini Igor Strelkov. Vlasti Grčke naredile evakuaciju pojedinih naselja na zapadu Atine zbog velikog požara i jakog vjetra. Vanredno stanje proglašeno na ostrvu Rodos, gdje su izdata naređenja za evakuaciju nekoliko planinskih oblasti. Vremenske prognoze predviđaju da bi temperature u Grčkoj u nedjelju mogle da dostignu 45 stepeni. Bijela kuća potvrdila da Ukrajina koristi američke kasetne bombe protiv ruskih snaga u zemlji. Glasnogovornik za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je da su prve povratne informacije sugerirale da se one efikasno koriste na ruskim odbrambenim pozicijama i operacijama. Kasetne bombe rasipaju više bombi i zabranjene su u više od 100 država zbog prijetnje civilima. Sjedinjene države su se složile da ih isporuče kako bi povećale zalihe ukrajinske municije. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Najveća turistička atrakcija na vodi u Crnoj Gori, Budvanski akvapark, izgrađen većinski ruski kapitalom, dužnik je opštine Budva koja pokušava da naplati sudskim putem.
Vrijednost spora je 750.000 eura za zakupninu za sve 3 godine i pretpostavljam da ćemo biti prinuđeni i na kraju ove turističke sezone da podnesemo tužbu za 23. godinu.
Postaje li klima na Zapadnom Balkanu ekstremnija? Meteorolog Bakir Krajinović.
Dosta smo mi promijenili prirodu u tom negativnom kontekstu i ona nama to nekako vraća na negativan način. Upozorava nas da moramo usporiti zagađenje atmosfere, tako da ako se ne opametimo brzo, ona će biti još razornija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacijano vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Zijad Mutap i drugi, prema kojoj je Zijad oslobođena na 3 godine zatvora osuđen je Hasan Dupovac za zloupotrebu položaja, te Alisa Ramić na 2,5 godine za davanje lažnog iskaza u vezi sa stradanjem mladića Dženana Memića 2016. godine u Sarajevu. Ostali su oslobođeni optužbi. Više zna Melisa Teletović.
Hasan Dupovac, policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, prekršio je svoje ovlaštenje i bez naloga nadležnog tužilaštva izuzimao dokaze kako bi prikrio stvarne počinioce u slučaju stradanja Dženana Memića u sarajevskom naselju Iliđa. kazao je ovo tokom obrazlaganja presude sudija Staniša Gluhajlić. Sudija Gluhajlić je dodao kako je Dupovac osuđen za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja, koje je, kako kaže, počinio s umišljajem. Istovremeno tužiloštvo je uspjelo dokazati da Alisa Ramić nije imala amneziju i da je svjesno prešutila informacije koje su bile od ključnog značaja za smrt Dženana Memića. Otac i sestra Dženana Memića, Muriz i Arijane Memić, poručili su kako je dokazano ono za što su se borili 7 godina.
Ja sam zadovoljna, glavni i kriva, znači Alisa Mutap je rekla da je najpoznatija. Ja znam da najpoznatiji dobivaju razne nagrade, ali ona je dobila 2 godine i 6 mjeseci robije. Hasan Dupovac više nikada neće biti policajac. To je veliki uspjeh za ovu državu.
Da nas nije bilo, da nije bilo naše borbe, mi ne bismo imali ni tu minimalnu kaznu. Mi smo s ovim naravno zadovoljni, kao što sam sinoć napisala oči izricanja ove presude, dakle ovo je samo jedna etapa ka konačnom cilju.
Sudija Gluhajlić je poručio i da tužilaštvo u ovom predmetu nije dokazalo da je postojala kriminalna grupa na čelu sa Zijadom Mutapom. Sudija je rekao kako kriminalna grupa nije mogla nastati spontano, kao i da nije postojala volja i svijest da se počini krivično djelo. Advokat porodice Memić i Fetferagić djelimično je zadovoljen osuđujućom presudom Alisi Ramić, te dodao kako je ova presuda vjetar u leđa daljnoj istrazi. Feragić je kazao da je podnio nove krivične prijave protiv 45 osoba, između ostalih i protiv Dalide Burzić, sutkinje suda Bosne i Hercegovine.
Krivičnu prijavu sam podnio protiv 45 lica, glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, 8 tužilaca od kojih neki rade i ovdje u tužilaštvu, BiH Ivana Petković, Mladen Furtula, glavnog federalnog tužioca Tihomira Jurke, federalnog tužioca Vlade Kneževića. Očekujemo da će ta istraga vezano za ubistvo polučiti rezultate. Zbog toga tužilaštvo ima vrlo težak i odgovoran posao u nastavku.
Odbrana osuđenih Hasana Dupovca i Alise Ramić imaju pravo žalbe 3. stepenom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za oslobođene Zijeda Mutapa, Muamera Ožegovića i Josipa Barića presuda je pravosnažna. Svi optuženi u ovom predmetu u novembru 2022. godine prvostepenom presudom su oslobođeni krivice, a apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine u martu ove godine ukinulo je prvostepenu presudu te naložilo novo suđenje, koje je rezultiralo oslobađajućom presudom za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Nema prostora za opuštanje ukoliko ste nastanjeni ili radite ili iznesete određeni klevetnički sadržaj van teritorije Republike Srpske. To vas neće osloboditi krivičnog progona, upozorava banjalučka advokatica Jovana Kisin-Zagajac, pojašnjavajući za Radio Slobodna Evropa posljedice kriminalizacije klevete u entitetu Republika Srpska. Šta sve mogu očekivati građani, advokaticu Zagajac pitala je Dženana Halimović.
Šta u praksi? Znači uvođenje kriminalizacije klevete, u kojoj mjeri se to razlikuje sada od postojećeg zakona o zaštiti od klevete?
Imamo već 20 godina vrlo efikasnu pravnu zaštitu od klevete u građanskom postupku. Usvajanjem izmjena i dopuna krivičnog zakonika kleveta postaje krivično djelo, što znači da će sada okružno javno tužilaštvo preuzimati prijedloga, odnosno po krivičnoj prijavi će goniti, saslušavati osumnjičena lica, prikupljati dokaze, provoditi istragu, podizati optužnicu, što znači da sada svako za klevetu će biti osumnjičen, odnosno optužen i bit će subjekt krivičnog progona.
Šta će to da znači za osobu koja je tužena?
Pa mogu vam samo reći da su to u potpunosti 2 različita postupka. Dakle, vi u parničnom postupku kao tuženi za klevetu uredno dobijete kovertu sa pozivom da se pojavite na pripremno i glavno ročište. Međutim, svjedoci smo da istrage se u stvari ne sprovode tako. To znači da će vas pozivati na telefon inspektori, policijski službenici, da će vas saslušavati u stanici onako kako smo navikli da teče takva vrsta ispitivanja i uzimanje iskaza, a na šta kao neko ko pazi na osnovna ljudska prava i pravo na odbranu apelujem već godinama da se frapantno krši zakon o krivičnom postupku. Međutim, nadzor nad radom i tužilaštava i Ministarstva unutrašnjih poslova kada je u pitanju bolje građanskih prava je puno manji. Znači, MUP i tužilaštvo imaju puno veća ovlaštenja, puno širu kontrolu i puno više zakonskih, pa čak i prekoračenjem zakonskih ovlaštenja ovlaštenja i načina da zadiru u osnovna ljudska prava onog ko će biti optužen za klevetu. Što znači da u samom postupku istrage se može donijeti zabrana da napustite Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajima se može odrediti i mjera pritvora, da vas imaju pravo zadržati 24 sata u policijskoj stanici na ispitivanju, da odmah dobijate onu evidenciju da se protiv vas vodi krivični postupak što vas sprječava da konkurišete na određene poslove, da budete suspendovani na poslu.
To može da traje jako dugo.
Tužilac i nije ograničen kada je u pitanju istraga, samim tim mogu se donijeti naravno i posebne istražne radnje, da vas inspektori prate, da vam prisluškuju telefon i vi ne možete ni da znate da se protiv vas vodi istraga sve dok ne budete pozvani na saslušanje.
Da li je ovaj zakon ograničen samo na Republiku Srpsku?
Nije, dakle, ukoliko bilo ko ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, već i u drugoj državi kleveće i nađe se na teritoriji Republike Srpske ili bude ekstradiran, on može krivično odgovarati. Građani Federacije Bosne i Hercegovine, pa čak i evo i susjednih zemalja koji generalno izvještavaju ili bave se temama iz Republike Srpske također mogu biti na udaru ukoliko se nađu na teritoriji, ukoliko budu ekstradirani, oni također mogu krivično odgovarati, zato to jeste puno veći i širi problem od same Republike Srpske.
Razgovor sa advokaticom Jovanom Kisin Zagajac o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog čega Evropska unija ne uspjeva da uvede sankcije Miloradu Dodiku? Pozivi Evropskog parlamenta za sada ne pomažu. Na putu mjerama koje bi Evropska unija mogla uvesti kako bi kaznila Dodika stoji Mađarska. Ali vrlo je moguće da ta država nije jedina. O tome više u priči Đeračine Tuhine.
Donošenje odluka o uvođenju sankcija u Evropskoj uniji je komplikovan proces i zahteva jednoglasan odgovor svih država članica. Nemaju sve zemlje članice Evropske unije isto mišljenje o postupcima Milorada Dodika. Mađarska otvoreno podržava predsjednika Republike Srpske i shodno tome odbija da se usaglasi oko sankcija. Tobi Vogel, stručnjak u Savetu za politiku demokratizacije, upozorava da mađarski stav podržavaju i Hrvatska i Austrija, a donekle i Grčka. Politika razotkrivanja Orbanovog blokiranja restriktivnih mera protiv Dodika je stoga nezgodna, navodi Vogel u izjavi za naš radio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije. Međutim, briselski portparol Peter Stano ocenjuje da sankcije drugih obično nisu smernica za Evropsku uniju jer je režim sankcija autonoman, što znači da se evropske sankcije zasnivaju na pravnom okviru i za odluke o sankcijama potrebno je ispuniti niz kriterijuma, uključujući i konsenzus. Tobi Vogel sa druge strane smatra da postoje načini kako zaobići donošenje odluke u formalnom smislu. Visoki predstavnik Josep Borrell bi prema njemu mogao predložiti takve mere koje bi primorale države članice da otvoreno pokažu na čijoj su strani. Nažalost, Evropska unija je toliko fiksirana na konsenzualno donošenje odluka da je malo verovatan takav hrabar pravac, zaključuje Tobi Vogel. Međutim, kada postoji politička volja, Brisel zna biti kreativan i zaobići procedure, a slučaj Kosova je najbolji primjer za to. Naime, sredinom juna je Evropska unija sačinila paket mera protiv članova kosovske vlade, jer nisu ispoštovali međunarodne zahteve o koracima ka smirivanju situacije na severu zemlje. Evropska unija je zaobišla redovne procedure koje su neophodne za uvođenje sankcija, a kaznene mere se primenjuju. Nedavno smo regionu pokazali da će nekonstruktivno ponašanje dovesti do odlučnog delovanja sa evropske strane. Ovo je pre par dana izjavio Josep Borrell. Do sada se ova odlučnost nije pokazala u odnosu na Republiku Srpsku i njenog predsjednika. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Podrška za ulazak Bosne i Hercegovine u EU ove godine je manja za 7,2% u odnosu na godine ranije, objavila je Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Za razliku od ranijih godina, ulazak Bosne i Hercegovine u EU građani podržavaju zbog slobode kretanja ljudi, robe i kapitala, a potom slijede garancija trajnog mira i političke stabilnosti, te poštivanje zakona i propisa. Podrška za članstvo u EU je veća u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko, nego u Republici Srpskoj. Kako je podrška opadala u proteklih 5 godina, pronađite na stranci slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Hrvatski sabor na vanrednoj sjednici koju je unutar svojih ustavnih ovlasti sazvao predsjednik Zoran Milanović raspravlja o tome kako razriješiti krizu pravosuđa uzrokovanu štrajkom administrativnog osoblja. Milanović, koji je predložio i teme vanredne sjednice, nije se pojavio na raspravi. Pripremio Enis Zebić.
Opozicija u Hrvatskom saboru iskoristila je izvanrednu sjednicu da optuži vladajući HDZ da je nepristajanjem da ispuni zahtjeve administrativnog osoblja u pravosuđu za višim plaćama unio kaos čije će se posljedice dugotrajno osjećati. Vladajući odgovaraju da su plaće dijelom već podignute, a da će vlada riješiti problem na način da će svi biti zadovoljni. Iako je Milanović predložio i točke dnevnog reda sjednice koju je sazvao na traženje oporbe, ona nije u saboru već na veteranskom druženju u Oklaju u Dalmatinskoj Zagori. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin podsjetio je da je Milanović kao točku dnevnog reda ove izvanredne sjednice sabora predložio da se obaveže vladu da u roku od 15 dana riješi problem štrajka u pravosuđu, ali idemo i korak dalje. Kako taj problem riješiti u 15 dana? Upitao je Grbin i ponudio odgovor.
Pa tako da se napokon netko ko u ovoj vladi odlučuje sjedne sa ljudima u štrajku i napokon im nešto konkretno ponudi, umjesto da ih vrijeđa i umjesto da se čudi što nisu zahvalni velikom vođi Plenkoviću na svemu onome što im je navodno do sada dao.
Štrajkaši traže povećanje plaće od 400 eura odmah, a vlada je u lipnju digla plaće za 80 eura, a novo povećanje obećava i za nove godine, što štrajkaši ne prihvaćaju. Predsjednik oporbenog desno-populističkog Mosta Božo Petrov je na tezu vladajućih da bi povišenjem plaća pravosudnom osoblju bila napravljena neravnoteža u sustavu, odgovori ocjenom da je HDZ već napravio svu moguću grotesku i neravnotežu u sustavu.
O kojoj stabilnoj državi, o kojoj uspješnoj vladi vi pričate? Ako vam je trećina države paralizirana, ako vam sudska vlast ne funkcionira.
Govoreći u ime parlamentarnog kluba vladajuće HDZ-a, bivši ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković zamjerio Milanoviću što uz predloženu točku dnevnog reda nije dao i neki konkretni prijedlog za rješavanje krize.
Mi kao klub Hrvatske demokratske zajednice, naš stav je mi vjerujemo našoj vladi i vjerujemo da će sve ovo završiti povećanjem plaća koje su već i povećane u prvom koraku.
Predsjednik Milanović je uoči izvanredne sjednice sabora u četvrtak 20. srpnja kazao kako nema neka velika očekivanja od nje. Sjednica neće ništa krucijalno promijeniti, ali to je neko pravo na izričaj, kazao je.
To me podsjeća kao kad smo u osmom osnovne dobili popodne na ta 2-3 sata ključa profesora iz tjelesnog, da sami unutra igramo košarku, da ništa ne razbijamo i da onda predamo ključa. Prema tome, sjednite, raspravljajte. Imate nekakve zaključke, to očito stranku koja je na vlasti i one koje sretno i veselo daju ruke neće pokolebati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najavljivan kao velika turistička atrakcija izgrađena ruskim kapitalom, akvapark u Budvi danas je skoro milijonski dužnik opštini koja dug mora naplaćivati sudskim putem. Najveći akvapark u Crnoj Gori izgradila je firma koja je zakupila opštinsko zemljište na 30 godina, ali za prethodne tri duguje zakupnine od oko 750.000 eura. Prethodno je opština dobila sudski spor zbog dodatnog duga od oko 215.000 eura, zbog čega je račun firme blokiran. No i pored toga, akvapark posluje i ovog ljeta. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako je opština Budva blokirala račun firme Aquaterra Solutions zbog neplaćanja zakupnine zemljišta za akvapark 2019. oni nastavljaju da posluju, otvoreni su i ove sezone, kaže Đorđe Zenović iz Sekretarijata za zaštitu imovine.
Tako da je nama nejasno preko koje firme i ispred koje firme oni proređuju trenutno na zemljištu koje je opštinsko i koje je dato isključivo firme Aquaterra Solutions da drži akvapark na brdu tog blizu.
Zenović dodaje da u opštini ne znaju ko je aktualni direktor ili ovlašteni zastupnik Aquaterra Solutions, jer iz te firme nekoliko godina ne odgovaraju na pozive za potpisivanje aneksa ugovora kojim se precizira godišnja zakupnina.
Mi smo bili prinuđeni naravno da podnesemo tužbu i za 20. 21. i 22. godinu. Iznos, odnosno vrijednost spora je 750.000 eura za zakupninu za sve tri godine i pretpostavljam da ćemo biti prinuđeni i na kraju ove turističke sezone da podnesemo tužbu za 23. godinu. Međutim, problem je što mi nemamo iz čega da se naplatimo, jer opet ponavljam, taj račun, odnosno ti računi koji su blokirani od strane izvršitelja, nisu prohodni.
Na otvaranju akvaparka 2016. godine saopšteno je da je riječ o većinski ruskom kapitalu. Aquaterra Solutions je u vlasništvu tri inostrane firme, jedne iz Slovačke koja ima 50% vlasništva, a drugu polovinu dijele dvije firme registrovane u Panami. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa iz Aquaterra Solutions su među razlozima za neplaćanje zakupa naveli i period pandemije koronavirusa.
Očekivali smo od opštine Budva da nam dostavi predlog aneksa ugovora kojim bi bili oslobođeni naknade za zakup zemljišta u visini od 240.000 eura koliko iznosi godišnji zakup.
Iz Aquaterra Solutions navode da opština nikada nije priznala troškove komunalnog opremanja zemljišta kako bi time prebili dugovanja, te tvrde da se protivpravno upisala kao vlasnik objekta akvaparka koji je izgradila ta firma. Tvrde da su u taj objekat uložili 13 miliona eura. Na kraju dopisa Aquaterra Solutions najavljuje plaćanje dugova.
Ovim putem vas informišem da ćemo ponuditi opštini Budva i potpisivanje aneksa za ovu godinu i ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu kako bi u što boljim odnosima nastavili saradnju.
Po urgentnom zahtjevu opštine Budva, Uprava prihode i carine je sredinom jula izvršila kontrolu Aquaterra Solutions. Na naše pitanje na koji način firma posluje s obzirom da im je račun blokiran, iz uprave su odgovorili da će njihova poslovna jedinica izvršiti potpunu kontrolu poslovanja poreskog obveznika. Dodaju da je zbog neredovnog izmirivanja poreskih obaveza sredinom jula ukinuto rješenje o reprogramu poreskih dugova te firme, te da su preduzete mjere naplate. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Gotovo potpuno nepoznata srpska firma MCI Trading iz Beograda od 20. jula je na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako je navedeno, obezbeđivanja finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ruskoj firmi AK Microtech iz Moskve. Naime, ruska firma AK Microtech, koja je sada također na listi sankcionisanih, tereti se da je obezbeđivala visokotehnološku opremu ruskoj odbrambenoj industriji. Kako je objašnjeno, radi se o firmi specijalizovanoj za transfer strane tehnologije ruskim kompanijama za proizvodnju mikroelektronike, uključujući i one koje obezbeđuju mikroelektroniku ruskoj odbrambenoj industriji. Prema podacima Američkog ministarstva financija, srpski MCI Trading poslao je desetine pošiljki ruskoj firmi AK Microtech od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. O poslovima ove male beogradske firme, koja ima samo troje zaposlenih, nema mnogo podataka u javnosti. Ime firme pojavilo se u Panama Papers kada su iscureli dokumenti advokatske kancelarije Mossad Fonseca 2016. godine, ali bez naznaka o poslovima koji su rađeni preko offshore zone. U koje zemlje je MCI Trading zabeležio najveći izvoz, a odakle je najviše uvozila, kao i zbog čega je sporan ruski partner ove firme, AK Microtech, čitajte na slobodnaevropa.org.
Svijet je zahvaćen ekstremnim vrućinama, a Azija, Evropa i Sjedinjene Države suočavaju se sa veoma visokim temperaturama. Slične klimatske prilike zahvatile su i prostor Zapadnog Balkana, gdje su temperature dostizale i do 42 stepena Celzijusove skale. Nakon vrućeg vala, u noćima 18. i 19. jula, regiju je pogodilo snažno nevrijeme, praćeno munjama, grmljavinom, desetine hiljada ljudi ostalo bez struje, a zabilježeno je i 6 smrtnih slučajeva. Meteorolog Bakir Krajinović za Radio Slobodna Evropa objašnjava razloge pojave ekstremnih vremenskih prilika. Postaje li klima na Zapadnom Balkanu ekstremnija i kako pogađa zdravlje ljudi? Zna Adnan Čomor.
Jedno od objašnjenja za snažno nevrijeme jeste da se radi o superćeliji, koje nastaju kada hladna vazdušna masa stigne na pregrijano tlo, što uzrokuje ekstremnu termičku nestabilnost atmosfere. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bakir Krajinović, meteorolog i stručnjak za klimatske promjene Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, rekao je da svjedočimo rezultatu porasta temperature zraka uslijed promjene klime na zemlji.
Ono što se dešava na globalnom nivou, a to je porast temperature zraka uslijed promjene klime na planeti Zemlji, dovodi do toga da su sve te nepogode češće, ali i intenzivnije. Tako da iz jednog ekstrema idemo u drugi.
Cijela regija je podložna promjenama i u budućnosti moramo biti spremni na sve češću intenzivniju pojavu ovakvih situacija, navodi naš sagovornik.
150 godina zagađujemo atmosferu i ona nam danas vraća za tih 150 godina našeg nemara. E sad zamislite koliko moramo uraditi da bi naša djeca imala barem šansu da se izbore sa svim nedećama koji se očekuju na ovim prostorima.
Klima nas je u proteklih 135 godina sistematskog mjerenja naučila da po tim podacima moramo očekivati elementarne nepogode. Priroda je najbolja učiteljica, a ono što se dogodilo jednom, dogodit će se opet.
Dosta smo mi promijenili prirodu u tom negativnom kontekstu i ona nama to nekako vraća na negativan način. Upozorava nas da moramo usporiti zagađenje atmosfere, tako da ako se ne opametimo brzo, ona će biti još razornija.
Regija Zapadnog Balkana bila je izložena jednoj super ćeliji koja je samo za nekoliko sati napravila velike probleme. Krajinović upozorava da ovo nije bio izolovan slučaj, te da cijela planeta, nažalost, nije svjesna rizika promjene klime.
Nakon dva dana evo, imali smo ovu nepogodu koja se proširila od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sve do Srbije, nanijela toliku štetu u svega 2-3 sata, obzirom da je bila dosta brza i prebacila se sa Slovenije na Hrvatsku skoro nešto manje od 2 sata. Do nas je došlo za 4 sata, u Srbiji je bila za 6 sati, tako da u tih 6 sati cijeli region je bio pogođen jednom super ćelijom koja je napravila toliko problema.
Ekstremna toplota koja je uslijedila prije i poslije nevremena utiče na zdravlje ljudi na nekoliko načina, a ljekari i stručnjaci upozoravaju da su toplotni talasi neki od najsmrtonosnijih prirodnih opasnosti. Globalno procjenjuje se da je nešto manje od pola miliona smrtnih slučajeva godišnje uzrokovano prekomjernom toplinom, prema studiji iz 2021. godine objavljenom u prestižnom magazinu Lancet, iako nedostaju podaci iz mnogih zemalja sa niskim prihodima. Čak 61.000 ljudi je umrlo u Europi tokom toplotnih talasa prošlog ljeta, a strahuje se da će se ponoviti i ove sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Komentari kineskog predsjednika Xi Jinpinga koji su uslijedili nakon što je američki izaslanik za klimu John Kerry završio trodnevne razgovore u Pekingu sa svojim kineskim kolegom. Razotkrili su izazov sa kojim se svijet suočava u suzbijanju zagađenja koje zagreva planetu i koliko napetosti između Vašingtona i Pekinga otežavaju zajednički rad na klimatskoj krizi. Kina i Sjedinjene Države su dva najveća zagađivača u svijetu i njihov dijalog nakon gotovo jednogodišnje pauze smatra se ključnim za rješavanje prijetnji rasta temperatura i ekstremnijih vremenskih prilika na planeti, pišu svjetski mediji. Kina će nepokolebljivo slijediti svoje obaveze, ali tempo takvih napora treba i mora biti određen bez spoljnog uplitanja, rekao je Xi najvišim zvaničnicima komunističke partije u govoru u utorak 18. jula, u isto vrijeme kada je Kerry boravio u Pekingu, piše Washington Post. Xijev pristup označio je raskid sa klimatskim sporazumom iz Pariza iz 2015. godine, kada je kinesko-američki sporazum otvorio put međunarodnom cilju zadržavanja globalnog zagrevanja na 1,5 stepen Celzijusa iznad preindustrijskih nivoa. Kina je, naglasio je list, nadmašila SAD kao najveći svjetski emiter gasova sa efektom staklene bašte i odobrila izgradnju desetina elektrana na ugalj prošle godine. Obraćajući se novinarima u srijedu, Kerry je opisao svoje razgovore sa kineskim zvaničnicima kao vrlo srdačne, vrlo direktne i vrlo produktivne, ali je priznao da nisu doveli do značajnog pomaka. Također je naglasio da je trenutni globalni toplotni talas uticao na razgovore. Sa druge strane, Peking je jasno stavio do znanja da će domaći problemi oblikovati kineski pristup energiji. Iznenadne poplave, iznenadna zahlađenja i drugi ekstremni vremenski događaji posljednjih godina podigli su svijest javnosti u Kini o opasnostima zagrevanja, ističe list, dodajući da su emisije Kine iznosile 11,4 milijardi tona ugljen dioksida u 2022. što je pad od manje od 1% u odnosu na nivo iz 2021. Čak i bez ikakvih neposrednih pomaka, ukazuje politiku na ocjene stručnjaka, činjenica da su se dve strane obavezale na redovne razgovore predstavlja značajan korak u ponovnom uspostavljanju povjerenja između dve zemlje, u trenutku kada su ukupni odnosi na najnižem nivou u savremenoj istoriji. Kao i u Americi i Europi, Kina je ovog leta doživjela rekordno visoke temperature koje su, naglasio AP, ugrozile usjeve i naterale vlasti u gradovima da otvore atomska skloništa iz doba hladnog rata kako bi pomogli stanovnicima da pobjegnu od vrućine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Sezona festivala uveliko traje. U Srbiji su već održani Arsenal Fest u Kragujevcu i Beer Fest u Beogradu. I najpopularniji novosadski festival Exit završen je 9. jula, nakon čega su organizatori saopštili da je ovu manifestaciju za 4 dana posjetilo više od 200.000 ljudi iz 120 zemalja sveta. Na samom festivalu razgovarali smo sa mladima i pokušali da saznamo šta oni misle, koliko je festival pristupačan njima. Ja sam Iva Gajić, vi slušate podcast Glasom mladih, u kome ćemo razgovarati o Exitu, ali i najpopularnijim koncertima širom sveta. Najveći festival u Srbiji u 2023. godini obeležili su sastav The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Nina Kravic, Emily Lenz, Alesso, Viagra Boys, Clapton, Chase & Status, Sophie Tucker i mnogi drugi. Dnevna ulaznica za Exit festival u danima održavanja ove manifestacije koštala je između 35 i 40 evra. Milica Dragomirović, PR menadžerka Exita, istakla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su ulaznice za sva 4 dana po ceni od oko 120 evra rasprodate pre samog festivala.
Ja u ovom momentu ne znam koji je tačan broj ulaznica, to ćemo znati kada se napravi konačni presek, ali je prodaja ugašena, što znači da smo dostigli neki sigurnosni kapacitet što se toga tiče.
Iz kojih zemalja očekujete goste?
Najveći broj, kao i uvek, i što se tiče kampa i što se tiče ulaznica, u tom prvom talasu je bio region, tu prednjači Hrvatska ove godine. To je uvek nekako drugačije, ali Hrvatska ove godine pobedila. Velik je broj posetilaca iz Turske ove godine. Mislim da su tu Mahmut Orhan i Burak Eder povukli svoju ekipu i doveli ih na festival. Sem toga, klasično uvek Engleska, Nemačka prednjače kada su u pitanju internacionalni gosti i Sjedinjene Američke Države takođe. I ove godine, ono što je mene iznenadilo, su Australija i Novi Zeland.
Spomenula si ulaznice, da li se cena ulaznice povećavala ove godine s obzirom na inflaciju ili nije?
Cena ulaznica se nije menjala. Jeste u onom prvom obliku gde prva osnovna cena je bila nešto veća od osnovne cene prošle godine, ali posle toga su cene ostale iste, dakle krajnje cene na današnji datum su iste kao i prošle godine.
Mladi iz Srbije sa kojima smo razgovarali uglavnom su rekli da je cena ulaznica za njih previsoka. Milan, koji je iz Novog Sada, od tinejdžerskih dana ide na Exit. Međutim, on smatra da je ovaj festival ipak i dalje pristupačan mladima.
Iako je dosta skuplja karta nego prošlih godina, Exit je još uvek dosta posećen. A što se tiče cena na festivalu, pa nisam zadovoljan. Dosta je, mislim, uvek je bilo skupo, ali ove godine je još skuplje. I treći put već dodajem na karticu novca i to sam želeo da izbegnem, ali očigledno cene nisu dozvolile. Nisam u gradu nešto mnogo sad dok je Exit bio, tako da ne znam kakve su cene u lokalima, da li je skuplje nego inače. Mislim, čuo sam od drugara da su negde u nekim lokalima digli cene pića, ali ja nisam to nisam to okusio.
On kaže da je odlazak na ovaj festival svojevrsna tradicija, ali da nije oduševljen izborom koji je imao ove godine.
Pa na Exitu sam već 10. godinu, tako da je to već postala stvar navike, da kad dođe leto gledam da se snađem za kartu, tako da uvek sam tu. Ali ove godine mi se ne sviđa toliko program. Mislim, ima nekoliko dobrih imena koje su me stvarno zanimala, ali su nekako previše rano stavljena u program, tako da sam već oko jedan ujutru ostajao bez ideja gde da idem dalje, tako da me uglavnom Silent Stage izvlačio.
Milan nije jedini koji je rekao da nije zadovoljan ponudom festivala. S njim se složio i Ivan, također iz Novog Sada.
A zašto si došao na Exit ove godine?
Pa dolazim svake godine, bar jedan dan, čisto da vidim taj svet koji dolazi u naš grad.
A da li misliš da su karte za Exit pristupačne ovih dana, odnosno ove godine?
Pa ako se ne varam, ove godine su nešto skuplje, ako se ne varam, ali šta ja znam, meni je okej, mislim, za ono šta se dobija na Exitu, mada moram da budem iskren da kažem da malo mi se čini da s godinu s godinu Exit malo gubi svoj kvalitet, da ta neka imena poznata u svetu sve manje i manje dolaze, ali evo ove godine Viagra Boys, to je za svaku pohvalu.
Ovom stavu priključila se i Marija iz Beograda, koja je rekla da su imena izvođača već viđena, odnosno da se iz godine u godinu ponavljaju. Kako kaže, ulaznicu za festival je prethodne godine kupila, ali ove nije htjela da izdvoji novac za to.
Iskreno razmišljala sam da li uopšte dođemo na ovaj godišnji Exit, jer line-up nije bio toliko privlačan i onda mi na kraju drug ponudio karte za sva 4 dana. Dve karte zapravo za sva 4 dana, jer nije mogao da stigne na Exit i ja sam prihvatila, jer kao što da ne prihvatim, ali iskreno ne bih platila cenu koju su ponudili ove godine.
Zašto?
Pa mislim da je preskupa i mislim da u kontekstu cele inflacije i cele promjene ekonomske slike u Srbiji nije baš povoljna za srpski novčanik, prosječan srpski novčanik.
Međutim, cena karata nije jedini faktor koji mladima smeta. Marija je naglasila da su i cene ostalih stvari koje su potrebne za dolazak na Exit festival preskupe.
A kada sam generalno razmišljala pre mjesec dana da kupim kartu za festival, također je na moju odluku uticalo i to kako ću priuštiti cenu smeštaja u Novom Sadu. Za mene je poprilično skupo da izvojim određene cifre koje su stanodavci u Novom Sadu nudili za 4 dana, za 4 noći smeštaja u Novom Sadu tokom Exit festivala, što ja mislim da je bukvalno iskorišćavanje trenutne situacije i mislim da bi trebalo da se nekako kontroliše ta cena smeštaja i ukoliko već kao grad utiče u organizaciji festivala da može da kontroliše cene iznajmljenog smeštaja koje se dešava tokom samih dana festivala. Da, i to je još jedan faktor koji utiče na to kad sam odlučivala da uopšte dolazim na festival, nakon ulaska na samu tvrđavu, mnoge druge stvari koje sam prošle godine plaćala manje sada su skuplje, tako da ne znam, za burger sada moram da izvojim 1000 dinara, za jedno piće moram da izvojim oko 400 dinara, što je po mom mišljenju, opet kažem, u kontekstu svih ostalih cena i sa porastom svih ostalih cena, dosta skupo za jedan prosječan srpski novčanik i za jednu prosječnu mladu osobu koja dolazi iz Srbije, jer ja mislim da mi u Srbiji ne dobijamo toj novac koji možemo potrošiti na festivalu.
Baš zbog ovakvih odgovora prvog dana festivala, kolega Norbert Šinković razgovarao je i sa Savom, prodavcem burgera na Exitu.
Koliko burgera ćete pripremiti, šta je procena?
Mi se nadamo nekim velikim ciframa, ali nešto što je realno, da ćemo neki 700-800 dnevno burgera prodavati.
Cene su otišle gore, da li ste morali vi da korigujete cene gore?
Morali smo ove godine malo da podignemo, ali prosto sve otišlo gore, sve poskupilo, tako da smo morali mi da se prilagodimo, da kažem, novim trendovima.
Tendenciju rasta cena u Srbiji pokazuju i posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tako su potrošačke cene, kojima se meri inflacija, u maju 2023. godine bile veće za 14,8% u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Prema alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz 2022. u maju te godine preko 86.000 mladih bilo je nezaposleno, što znači da skoro petina ukupno nezaposleno zaposlenih u Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Kada je reč o platama, najveći procenat mladih, odnosno preko 40%, smatra da je plata od 680 do 850 evra dovoljna za pristojan život. S druge strane, nešto manje od 35% mladih smatra da je za pristojan život neophodna plata veća od 850 evra do 1280 evra. Prema najnovijim podacima, prosečna zarada bez poreza i doprinosa u cijeloj Srbiji za april 2023. godine iznosila je oko 715 evra. Međutim, na Exit Festival ne dolaze samo mladi iz Srbije, već i turisti iz cijelog sveta. Iz turističke organizacije grada Novog Sada za Radio Slobodna Evropa rečeno je da još uvek nisu dostupni zvanični podaci kada je reč o posetama turista u junu i julu ove godine. Ipak, Maja Guzijan iz ove organizacije rekla je da su procene da je Novi Sad u toku juna posetilo blizu 20.000 turista, koji su ostvarili blizu 55.000 noćenja.
U Novom Sadu je za prvih pet meseci ove godine boravilo više od 88.000 turista, koji su ostvarili blizu 226.000 noćenja. To je rast u odnosu na prošlu ujedno rekordnu godinu za oko 18% u dolascima. Najveći porast od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine zabeležen je u dolascima stranih turista. Turisti za vreme boravka u Novom Sadu najčešće obilaze staro jezgro grada, Petrovaradinsku tvrđavu sa podgrađem, Frušku goru, manastir i vinarije, Sremske Karlovce, okolne čarde i salaše. U Novi Sad oni najčešće dolaze zbog kulturno-istorijskog nasleđa, pojedinačno u posete ili u organizovanim grupama, kao i onda kada su na proputovanju i žele da obiđu naš grad. Zvanični rezultati o broju posete i noćenja Novom Sadu govore o tome da turisti u velikom broju dolaze bez obzira na cene smeštaja, hrane i putovanja uopšte. Na osnovu svih pokazatelja o broju turista koji su porastu u Novom Sadu ne primećujemo da rast cena ima uticaj na njihov dolazak i boravak u gradu.
Iako još uvek nema podataka o dolascima turista u Novi Sad tokom Exit festivala, pričali smo sa nekima od njih. Jedna od prvih posetilaca koji su ušli na festival bila je Marija iz Kine.
Yeah, just arrived in Novi Sad today and before that I was in.
Upravo sam stigla u Novi Sad, a pre ovoga sam bila u Beogradu. Sviđa mi se šta vidim ovde. Pre nego što sam došla u Novi Sad, videla sam da je Exit ogroman festival koji se dešava u julu i stvarno nameravam da uživam u njemu, da uživam u iskustvu celonoćnog igranja, muzike, festivala i ljudi koji sami uživaju.
Music and festivals and all people are cheering up.
Međutim, njen prijatelj Julius, koji je iz Poljske, rekao je da je svestan da je dolazak na ovaj festival prilično skup, posebno za ljude iz Srbije.
It's quite expensive and from what I've been hearing like people from Serbia.
Prilično je skupo. Po onome što sam čuo, ljudi iz Srbije ne mogu da priušte dolazak na Exit festival. Čini mi se da mnogo stranaca dolazi ovde jer je ekonomska situacija bolja u na primer zapadnim državama. Ljudi dolaze iz Sjedinjenih Država i Kanade. Mislim da nije lako sa trenutnom ekonomskom situacijom širom sveta. Jasno može da se vidi kako cene skaču svake godine i da moraš malo više novca da daš za ovo.
How it's like jumping the price every year is like a little bit of more money you need to pay for this.
Marija je istakla da su za njeno putovanje platili roditelji, jer ona još uvek studira.
Before my trip to Serbia, I was like with friends in Korea.
Pre mog puta u Srbiju ja sam bila sa prijateljima u Koreji, ali studiram u Sidneju. Naravno, rekla sam roditeljima za moje putovanje i oni mi jesu platili avionsku kartu, ali ja želim da koristim svoj novac za celo putovanje tokom leta. Ja jesam imala posao prošle godine. Radila sam za jednu kompaniju gotovo dve godine, tako da imam određenu svotu ušteđevine koju moram da koristim mudro. Želim da imam najbolje moguće iskustvo u Srbiji.
Na ulazu u festival sreli smo i Dariju iz Rusije, koja već godinu dana živi u Beogradu. Ona je ove godine prvi put posetila Exit festival sa svojim dečkom.
We live close and it's only 35 minutes to come and there's the artist which we love.
Mi živimo blizu, treba nam samo 35 minuta da dođemo, a nastupa sastav kojeg volimo ceo život, The Prodigy. Nismo veliki fanovi, ali volimo ovaj sastav. Volimo festivale i svakog leta pokušavamo da odemo na neki festival. Prošle godine bili smo u Budimpešti na Sigetu i imali smo lepo iskustvo. Kada smo vidjeli da će se održati Exit festival, kupili smo ulaznice u prvom talasu. Nismo veliki fanovi ni jedne grupe koje nastupaju na celom festivalu, ali smo došli zbog vajba, iskustva, opuštanja i samo da gledamo u ljude i oni u nas i da se lepo provedemo. Nismo tu zbog muzičkog doživljaja, ali je The Prodigy kao glavna višnja na ovoj torti.
But The Prodigy is like the main cherry on top of this cake.
Kako je rekla u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ne razmišlja previše o novcu kada ide na festivale, a smatra da su cijene slične na Exitu i festivalu Siget u Budimpešti koji je posjetila prošle godine. Mjesec dana pre početka ovogodišnjeg Sigeta, ulaznica za svih 6 dana festivala košta 380 evra, dok su dnevne ulaznice između 95 i 105 evra. S druge strane, festivali koji su već održani u Srbiji, Arsenal i Beer Fest, prodavali su ulaznice za nešto manje novca. Na Beer Festu, gdje je do prošle godine ulaz bio besplatan, ove godine je naplaćivan 10 evra za 4 dana, dok je ulaznica za isti broj dana Arsenal Festa koštala oko 47 evra. S druge strane, Novi Sad, pored Exita, nudi i niz besplatnih festivala. Jelena Božić, direktorka Takta, još jednog novosadskog multimedijalnog i interkulturalnog festivala, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objasnila je zašto je za mlade važno da imaju pristup besplatnom kulturnom sadržaju.
Zašto ste se odlučili da Takt bude besplatan za sve posetioce?
Pa nekako ta priča Takta i besplatnih sadržaja, ne samo muzičkih, nego sadržaja koji dolaze iz različitih sfera umetnosti, je krenula sa tom prvom idejom. Takt je i počeo kao neka priča i nedostajanje onih sadržaja za mlade od onoga što se sve dešavalo u gradu. Dakle, bili su i dalje naravno veliki festivali, bilo je naravno predstava, bilo je naravno filmova, bioskopa, ali je sve nekako krenuo u tom smeru da bude komercijalizovano sa jedne strane, a sa druge strane je moralo sve da se plaća. Ono što je još doprinilo Taktu da bude, da ima i besplatne sadržaje, ali da ponudi prostor svim onim mladim ljudima koji su neafirmisani umetnici, jeste i upravo to da oni koji su na početku svojih karijera, koji nemaju toliku podršku velikih priča, velikih festivala, komercijalnih stvari, nisu imali prostor gdje da budu, odnosno morali su uvek da plate neke određene kotizacije da bi negdje bili. I sa tom idejom od pre 12 godina je nešto u čemu se, ja mislim, Takt nikada nije promenio, bez obzira na sve promjene koje su se dešavale, i to je nešto što će sigurno ostati tako dokle god Takt postoji. Nekako, pogotovo u ovom trenutku, je veoma važno da vodimo računa da postoji gomila mladih, talentovanih, kreativnih ljudi sa jedne strane koji nemaju priliku gotovo nikada da izađu iz svojih soba sa svojom kreativnošću jer im fali taj neki novac. Sa druge strane, što se tiče mlade publike koja dolazi, mi idemo sa tom mišlju da smo svi mi nekad bili studenti, svi smo bili mladi i da su mnogi koncerti i sadržaji propušteni, jer ako se skupi za kartu, onda se nema za piće, ako se ima za piće, onda se nema za kartu, a nekako kultura i umetnost moraju biti svima dostupni zbog svoje kritičkog dela i zbog toga što je to jednostavno važan deo u životu svake mlade osobe.
Sad, s obzirom na to da je inflacija prisutna i u Srbiji i širom svijeta, kako Takt uspeva da još uvek ima besplatan pristup svim sadržajima koje nudi?
Moram biti vrlo iskrena, jako je teško održavati ceo festival koji je internacionalan, koji je dovodi regionalne, evropske umetnike, publiku i održavati sav sadržaj besplatan. I sad to je neka žrtva koju podnosi, kako bih rekla, Kultura Nova kao organizacija, ali ne mogu ni reći da je žrtva. Naravno, tak se financira kroz gomilu različitih donatora, fondova i ono što je nekako, ja mislim, bez veze u najmanju ruku je to što tak najviše podrške dobije od fondova koji zapravo ne dolaze iz Srbije. Gradski fondovi, Ministarstvo kulture, drugi nacionalni fondovi zaista daju minimalna sredstva kada je u pitanju Takt festival i on opstaje zahvaljujući nekim drugim fondovima i organizacijama i donatorima koji prepoznaju da je važno da se ovako nešto organizuje. Velika stvar je zapravo kada mi napišemo da su stvari besplatne, kada pričamo o tom nekom evropskom gledištu na takt. Kada pričamo o tom domaćem i nacionalnom, zaista ne mogu da kažem da imamo podršku kakav bi ovaj festival trebalo da ima s obzirom na sadržaj i one mogućnosti koje nudi za mlade. Sa druge strane, ono što i ove godine i čini mi se prethodne su počeli da radimo je da nekako više gledamo šta možemo dobiti od sponzora i sponzorstava, a sad i tu je onako tricky part, jer kada je u pitanju takt, on ima neke svoje vrednosti, a mi nećemo ni da sarađujemo sa sponzorima koji nisu u skladu sa vrednostima takta. Uvijek to bude čupavo, ali i dalje mislimo da je vrlo vredno. Ja i dalje nekako kao neko koje, kako bih rekla, posljednja linija u odlučivanju takt festivala, mislim da će se takt uvek pre izabrati da smanji sadržaje, da oni budu dostupni, kvalitetni i besplatni, nego ovaj da ikad uvedemo da sadržaji se naplaćuju.
S druge strane, kada je reč o podršci festivala, Katarina Baletić, novinarka Nove ekonomije, otkrila je da je Beogradski sekretarijat za kulturu prošle godine potrošio oko 1,5 miliona evra za finansiranje manifestacija Beogradska zima, Belgrade Beer Fest i Belgrade Music Fest.
To smo mi pronašli u izveštaju revizora, odnosno državne revizorske institucije, i zapravo ne bismo nikada znali tu informaciju da to državni revizor nije naveo u tom izveštaju, jer u tim izveštajima sekretarijata, završnim računima suda, negde gde bi trebalo da se nalaze te stavke, se one ne nalaze i nije jasno naznačeno, nego je to podvedeno pod neke usluge, usluge obrazovanja, kulture i sporta, tako se, tako se to vodi u tim izveštajima o trošenju novca iz gradskog budžeta. I to je to negde, da kažem, problem, jer mislim, taj inače gradski budžet se tako piše da zapravo ne možete da shvatite šta je konkretno zašto potrošeno, zašto bi se Beer Fest nalazio u usluge obrazovanja, kulture i sporta, a ne bio negde jasno naznačeno koliko je potrošeno. Takođe, ono, dakle, nama nije odgovoreno ni iz gradske uprave koliko se zapravo na koju od te tri manifestacije potrošilo. I ono što isto nije jasno je zbog čega je Beograd učestvovao u finansiranju Beer Festa i Music Weeka, ukoliko je to jedan komercijalni događaj koji organizuje, dakle, gde je organizator privatna kompanija Sky Music. I to je ono na što mi nismo, dakle, gde nismo dobili odgovore i što nam negde nije jasno. Takođe, ono što je negde sa Beogradskom zimom, da kažem, problem, mislim, ono što nije jasno već godinama, je koja je tačno korist grada od tih manifestacija koje se održavaju oko novogodišnjih praznika. Dakle, ta Beogradska zima obuhvata te neke razne radionice, predstave, koncerte oko nove godine i onaj centralni doček nove godine gde su ovaj neki od poznatih izvođača koji nastupaju. I to je, ja ću samo podsjetiti, dakle, neke 2018. godine je to, i ti 2017. i 2018. mislim da je to organizovao od sebe i onda je to prolazilo kroz neki portal javnih nabavki, pa ste vi mogli da vidite koje su cene, koji izvođač je koliko dobio za te nastupe. Ali onda, nakon što je 2018. je to došlo do javnosti da je to bilo nekih 420.000 evra, i onda nakon što je to bilo javno objavljeno, mi nikada kasnije nismo dobili, nikada to kasnije nije prošlo kroz taj portal javnih nabavki, nego je to direktno išlo iz budžeta i nikada nismo imali jasno koliko je koji izvođač plaćen. A i tadašnji još gradski menadžer Goran Vesić nam je najavljivao da ćemo imati neke izveštaje koliko se taj, koliko se zapravo ta Beogradska zima isplati gradu, koliko gradska kasa dobio od tih manifestacija i koncerata. Taj izveštaj isto nikada nismo videli, evo koliko godina je prošlo, i vidimo sada da zapravo ta izdvajanja, ako ne ostaju na istom nivou, onda samo rastu, i da mi dajemo neke milione evra, a da zapravo ne znamo koliko se od toga vrati i koji je konkretan, dakle, da li bi, na primjer, turisti dolazili u Beograd da dočekaju novu godinu i da nema tih pola miliona evra ili više potrošeno na koncert na trgu, i zbog čega oni dolaze u Beograd. Takva analiza ili ne postoji ili nikada nije prezentovana. Ali ono što je, dakle, na primjer, vi kada podržavate kao grad, odnosno kao neka javna institucija, neki događaj, to su uglavnom neki događaji koji ne bi mogli da budu komercijalno isplativi. Dakle, kada vi, ne znam, podržite dečiji hor da nastupa i to platite iz neke gradske kase da, i da omogućite ljudima da slušaju to i omogućite, na primjer, deci da nastupaju, to je, da kažem, neka neafirmisana umetnost i to je nešto što možda ne bi moglo da napuni, da kažem, arenu. Ali kada vi platite da kažem afirmisane već umetnike koji pune arene, prodaju karte, nastupaju diskotekama, koji bi verovatno i taj trg napunili sve i da se karta naplaćivala, onda to nije neka podrška kulturi, nekoj neafirmisanoj kulturi. To je onda plaćanje iz državne kase umetnika koji bi svakako taj koncert bi svakako bio isplativ i onda vi morate da date neku povratnu informaciju, kažete kako je to za grad bilo ekonomski isplativo. Dakle, na primjer, festivali, ako ste vi govorili o tom, dakle, su festivali postali sve skuplji, to jeste, jer onako inflacija ne prašta ni u tom segmentu festivala, svi troškovi skaču i transporta i pića i svega i onda i te ulaznice raste im cena, ali onda ti festivali onako imaju prilično jasnu ekonomsku logiku, dakle njima treba određen novac da bi doveli umetnike, ali će isto tako više prihodovati od ulaznica, više će prihodovati od nekog prodavca pića, šta god da se prodaje u okviru festivala i oko festivala i oni imaju ekonomsku računicu za to. Nama isto tako, ako ovo nije podrška nekoj neafirmisanoj kulturi, isto tako treba ekonomska računica zašto se nama isplati da pravimo takav doček kakav pravimo i da ga plaćamo toliko koliko ga plaćamo, kako se nama to vraća i da li je to ekonomski isplativo, jer to što mi plaćamo taj koncert na trgu, to plaćamo svi mi puneći tu gradsku kasu i onda ili da to bude podrška kulturi kao neko javno dobro koje ne mora da bude ekonomski isplativo, ili to mora da bude jedna onako poslovna, da kažem, odluka, mi smo toliko uložili, ali toliko nam se vratili i od toga ćemo, ne znam, da gradimo vrtiće ili da podržavamo dečje horove i neafirmisane umetnike.
Sredinom jula krenula je prodaja ulaznica za njene koncerte u Evropi 2024. godine. Više od milion ljudi htelo je da kupi karte za predstojeće koncerte Taylor Swift u Francuskoj, ali nije moglo. Sajt za prodaju karata Ticketmaster saopštio je da je prodaja za nastup u Parizu obustavljena, ostavljajući fanove da čekaju najavljeno pomeranje prodaje. Sličan problem sa prodajom karata preko Ticketmastera za istu turneju Taylor Swift dogodio se prošle godine u Sjedinjenim Državama. U to vrijeme hiljade je izgubilo izabrane karte na koje su čekali dugo. Kompanija je saopštila da je njen sajt preplavljen i fanovima i napadima botova koji su se predstavljali kao potrošači kako bi kupili karte i prodali ih na sekundarnim sajtovima. Kompanija je kasnije izdala izvinjenje Taylor i svim njenim fanovima, posebno onima koji su imali užasno iskustvo pokušavajući da kupe karte. Međutim, kako stoji na sajtu Polestara, trenutno vođstvo prema prijavljenim prosečnim prihodima u posljednja tri meseca ima muzičar Harry Styles, koji krajem jula završava svoju 22-mesečnu svetsku turneju. On je u posljednja tri meseca po koncertu u proseku prodao preko 53.000 ulaznica sa prosečnom cenom od 101 evra. Sve skuplje karte za koncerte utiču na ekonomiju pojedinačnih država. Početak svetske turneje američke pevačice Beyoncé u Švedskoj maja 2023. godine izazvao je veliku potražnju za hotelskim smeštajima i obrocima u restoranima, da se to pokazalo i u ekonomskoj statistici zemlje. Švedska je u maju imala inflaciju veću od očekivane, 9,7%, iza čega stoji upravo rast cena u hotelima i restoranima. Kako su izveštavali
izveštavali svetski mediji, jedan broj njenih obožavalaca doputovao je i preko okeana, posebno iz Sjedinjenih Država, kako bi iskoristio slabu švedsku valutu i niže cene karata. Potraga za smeštajem u gradovima u kojima Beyoncé nastupa porasla je čim je turneja najavljena, saopštio je Airbnb, a ulaznice za mnoge koncerte rasprodate su u roku od nekoliko dana. Potražnja za hotelskim sobama pred njen koncert u Londonu bila je toliko velika da su, kako piše Guardian, neke porodice beskućnika izmeštene iz hotela u koji ih je lokalno veće smestilo kako bi se oslobodilo mesto za njene fanove. Iako je prisutan rast cena ulaznica za koncerte svetskih izvođača i izvođačica, čini se da prodaja ne opada. S druge strane, festivali nude mogućnost da se čuju više njih za manje novca, te samim tim postaju sve popularniji izbor. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o Exit festivalu i njegovoj pristupačnosti ljudima u Srbiji i šire, kao i o turnejama svetski poznatih muzičara. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom su na podcastu radili i Norbert Šinković i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, TikToku i Threadsu.